Hiina üritab uutse rakettrelvastuse abil selitada tuumaähvarduse võimet Ameerika Ühendriikide vastu. Ühendkuningriigi strateegilise analüütika keskuse Royal United Services Institute analüüs lahkab Hiina rahvavabariigi poolt äsja katsetatud unikaalse rakettrelva tähendust Aasia üliriigi tuumastrateegiale, mille keskmes paistab olevat soov selitada heidutava tuumalöögi andmise võime tavarelvastuses Aasia regioonis Hiinast üha enam maha jääva Ameerika Ühendriikide vastu. Mida kujutab endast osalise orbitaaltrajektooriga pommitamise süsteem? Ja milline on selle tähendus Hiina rahvavabariigile? Hiina lennutas 2021. aasta augustis maalähedasele orbiidile raketti, mis kannab ülihelikiiruse liikuvat liugraketti, ehk HGV Hypersonic Glide Vehicle. Liugrakett seisnes seejärel uuesti atmosfääri, maandudes sihtmärgist umbes 24 miili kaugusel. Raporti tulemused kinnitavad varasemaid tõendeid, mis annavad tunnistust uue relvasüsteemi täpsusest, mis viitab selle võimalikule rollile linnade vastasel rünnakutel sõjaolukorras. Teatud mõttes on see relvasüsteemi iseloomu silmas pidades vähemal armeeriv tõdemus, kuna viitab selle funktsioonile pigem vasturünnaku ja mitte esmase rünnaku teostamise instrumendina. Kaudselt peegeldab aset leidnud katsetus ka muutust Hiina tuumaheidutuse doktriinis, mis keskendus varemalt tuumakonfliktis nii-öelda teise tuumalöögi andmise võimekusele, andes teed kaasaegsele enesekindlamale esimese vastulöögi teooriale. Värske raporti järgi on Hiina testinud osalise orbitaaltrajektooriga pommitamise süsteemi, ehk inglise keeles FOBS, Fractional Orbit Bombardment System, mille arendamisega tegeles ka Nõukogude Liit 1960. aastatel, jõudis 1969. aastal R-36 nulltüüpi raketti katsetusteni. Tollane Nõukogude versioon orbitaalpommitamisest toimis üle lõunapooluse kulgevate trajektooride, mis jättis Ameerika ballistiliste rakettide hoiatussüsteemile oluliselt vähem reageerimisaega tuumarünnaku märkamiseks. Madalam täpsusklassi löögivõime võrreldes tavapäraste kontinentide vaheliste ballistiliste rakettidega muudab osalise orbitaaltrajektooriga pommitamise süsteemi sobivamaks ennetavate löökide jaoks nii-öelda pehmete sihtmärkide pihta, nagu strateegilised tulejuhtimiskeskused, valitsusasutused või staabid. Vahemärkus. Ehk siis Hiina uus relvasüsteem ei ole mõeldud tuumarünnaku algatamiseks vastase tuumaraketi šahtide pihta. See ei ole relv, mis on mõeldud alustama tuumasõda. Märkuse lõpp. Osalise orbitaaltrajektooriga pommitamise süsteemi aluseks olev tehnoloogia on kontseptuaalselt lihtne, kuid selle praktiline rakendamine nõuab teatud tehniliste raskuste ületamist. Kanderaketti ja täiendavad kiirenduslaengud kasutatakse lõhkepea orbiidile viimiseks, mis järel lõhkepea orienteerib end lõppsihtmärgile. Trajektoori mugandamiseks lõppsihtmärgile kasutatakse aga omapärast aeglustusraketti, mis vähendab maaorbiidil olles uuesti lõhkepea kiirust, kuni saavutatakse vajalik lõpptrajektoor. Sellest iseärasusest tuleneb ka osalise orbitaaltrajektoori nimetus. Tehniliselt kõige nõudlikum osa relvaprogrammist on hiigelvõimsusega raketid, mis on vajalikud orbiidile jõudmiseks. Nõukogude raketid R-36-0 ja UR-200A saavutasid vastavalt 241 tonni ja 228 tonni tõukejõudu vaakumis, samas kui kiirendi raketid pakkusid vastavalt 96 ja 62 tonnist tõukejõudu. Kolmandas etappis orbiidilt lahkumisel kasutatav aeglustusrakett peab aga vastama eriti kõrgele täpsusklassile ja toimima samas ülitäpse ajastusega, et saavutada lõhkepea laskumine õigele lõppsihtmärgile. Peking kasutas katsetustes liugraketti, mis lisab kogu disainile veel ühe keerukuse elemendi. Üheks lisateguriks on langemisel akumuleeruv kuumus, mis tekib suurel kiirusel atmosfääris lennates, kündides kuni 3000 graadise pinnatemperatuurini. Antud teemal on Hiina Aeronautika Instituudis avaldatud ka 2020. aastal teadustöö, mille kohaselt on Hiina teadlased juba pikalt maadelnud probleemiga, kuidas arendada erilist keraamilist pinda, mis vastavad kuumust kannataks, pöördudes koostöö ettepanekutega ka erinevate ülikoolide poole. Varsem pinnahõrdumise probleem on ammendanud hoopis tõsisema dimensiooni, arvestades uue disaini keskendumist uue põlvkonna liugrakettidele ehk HGV-dele, Hypersonic Glide Vehicle, mis on võimeline ülikiireteks ristsuunalisteks manöövriteks eesmärgiga vältida raketitõrjesüsteeme. Liugrakettide liikumisest parema ettekujutuse saamiseks võite kujutada vee peale visatud lutsukivi, mis enne vette sukeldumist mitu korda veepinnal põrkub. Säärased põrked suurendavad nii lõhkepea tegevusraadiust, lõppkiirust kui ka ennustamatust, mille ainsaks puuduseks on relva väiksem täpsus. Liugrakett peab olema manöövrite kõrval võimeline taluma ülisuurt temperatuuri ja liikumisel tekkivaid jõude, hoides raketti siiski lõppsihtmärgi trajektooril. Sellest disainist tulenevad tehnilised piirangud, mis on tekitanud teatava võimekuste piiratuse ahela, mille tulemusel uudne relvasüsteem on võrreldes klassikaliste kontinentide vaheliste raketisüsteemidega võrreldes väiksema tegevusulatuse täpsuse ja ka piiratuma orbiidivalikuga. Eeliseks on see vastu lõppsihtmärgi ennustamatus oponendi jaoks, nagu ka ebatavaliste manöövritega lennutrajektoorid, mis teeb osalise orbitaaltrajektooriga pommitamise süsteemi rakettide tõrjumise ülimalt keeruliseks tehniliseks ülesandeks. Pekingi strateegia. Katsetused osalise orbitaaltrajektooriga pommitamise süsteemiga on osa laiemast plaanist parandada Hiina tuumarelva võimekusi, mis on praeguse teise laine doktriini tõttu üsna nõrkadel alustel. Näiteks piirab Hiina akvatooriumi geograafia oluliselt allveelaevade liikumist koridore, mis jätavad koos allveelaevade enda puudustega, nagu 0,94 tüüpi allveelaeva mürarikkus ja sellel kantava JL-2 tüüpi raketi piiratud ründeraadius, Aasia draakoni allveelaevadelt antava strateegilise tuumaründe võimekuse pigem marginaalseks. Tänased tuumarelva kandjad, Hiina allveelaevad, ei eelaks tõenäoliselt USA poolset allveelaeva tõrjet konflikti korral üle. Sama võib öelda Hiina maismaa raketibaasides paiknevata TF-5 A ja B tüüpi rakettide kohta, mis on statsionaarse asukoha tõttu tõenäoliselt haavatavad tänapäevaste kaugjuhitavate Ameerika täpsusrakettide poolt, mis suudavad läbida ka betoonkaitset. See vastu mobiilsetel raketikompleksidel TF-31A ja TF-41 on suurem võimalus ellu jääda, sõltudes nende konkreetsetest valmidusastmetest ja asukohtadest. Hiina tuumasõja planeerijate peamine mure on see, et vastase, ehk siis peamiselt Ameerika Ühendriikide, edusammud nii konventsionaalsete raketirünnakute kui tuumarünnakute osas koos USA raketi kaitse arenguga võivad Hiina tuumaheidutuse võime ära nullida. Totudes mudelanalüüsile on Hiina raketisüsteemidel tänaste jõudude tasakaalu korral üllatusrünnaku puhul võimalik vaid 10%-lise tõenäosusega tabada tuumalöögiga vähemalt 3 USA linna. Ehk siis Hiina tuumarelva heidutav mõju Ameerika Ühendriikide vastu on muutumas väga tagasihoidlikuks. See tõenäosus võib tulevikus veelgi langeda, kui USA raketikaitsekilbi eristusvõimekused täiustuvad koos Ühendriikide poolt kosmosesse paigutatava seiravõrguga. Osalise orbitaaltrajektooriga pommitamise raketisüsteemi arendused Hiinas toimuvad kontekstis, kus näeme uut lainet arenguid tuumavõimekuse vallas, mille eesmärgiks on muuta Aasia hiiglase tuumaheidutuse tase tõsiselt võetavaks. Mitmete algatuste hulgas on sõltumatud atmosfääri sisenemise ja kiirendusvahendite arendamine TF-41 tüüpi rakettide jaoks. Sellele lisaks leiab aset klassikaliste konventsionaalsete raketibaaside arendamine, mille eesmärk võib olla nii täiendava tuumavõimekuse lisamine, kui ka nii-öelda tühjade sihtmärkide lisamine vastasele peibutisena. Osalise orbitaalpommitamise süsteem asetub sobivat sellesse pilti, olles küll kergelt ebatäpne esimese löögi andmiseks, kuid siiski oluline täiendus teise laine tuumalöögi vastuheidutusena USA linnade ründamiseks. On märkimisväärne, et kui varasemalt pidasid kommunistliku Hiina liidrid piisavaks minimaalselt tuumaheidutuse võimekust, siis täna arendatav mitmekülgne arsenal peab Pekingile tagama juba täiesti kindlalt toimiva tuumavastulöögi võimekuse võime. Märkus, ehk siis Hiina juhtkond soovib luua riigile garanteeritud tuumavastulöögi võimet Ameerika Ühendriikide, aga ka potentsiaalselt Venema vastu. võimekust, mis antud hetkel eksisteerib väga piiratud kujul. Märkuse lõpp. Olgugi, et tegu on rohkem evolutsioonilise arenguga, kui murrangulise muutusega Hiina tuumadoktriinis, on erinevus siiski märkimisväärne. Valitsevast meelsusmuutusest annab vaimuga tähelepanuväärne Twitteri seuts, milles väljaande China's Global Times peatoimetaja Hu Xijing teatas, et, tsitaat, Hiina tõstab enda tuumavõimekusi kindlustamaks, et Ameerika Ühendriigid loobuvad jäädavalt ideest tuumarelvaga santageerida või sellega kompenseerida allajäämust konventsionaalsete relvade osas. Sarnaselt on M. Taylor Fravel viidanud enda raamatus Active Defense Marshal Ni Rongzheni ütlemas järgnevat. Tsitaat. Kui Hiina rahval on enda tuumarelv, siis igasugune tuumaähvardus kaob maailmast. Tegu on igati loogilise arenguga. Kui Hiina peaks soovutama konventsionaalrelvade osas soovitud ülekaalu Vaiksel ookeanil, võiks USA oma mahajäämust tasalülitada tuumaähvarduse kaudu, nagu seda tehti ka Nõukogude Liidu vastu president Eisenhoweri administratsiooni poolt. Vahemärkus. See oli siis 1960. Perioodil, mille Ameerika Ühendriikidel oli veel Nõukogude Liidu ees arvestatav tuumarelvastuse alane ülekaal. Praeguse piiratud tuumarelva võimekusega Hiina vastu toimiks USA strateegia eriti edukalt. Kuid värskemad arengud Hiina tuumarelvastuses näitavad Pekingi selget soovi vastavaid plaane juba eos lämmatada.